Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Arredemo. Voltamos. Tarde, pero voltamos, Miguel.
Efectivamente, Arredemo, que uno diría, bueno, esta anterior, digamos, esta temporada anterior era la temporada cero, pues esta a un o a dos, segundo que irás, con una sintonía muy, muy chula,
Estamos experimentando un poco, a ver, estamos haciendo pruebas de sintonía, porque tempada nova, sintonía nova, verdade? E por que non?
Sí, o sea, quero dicir...
Ademais, sale a nos do cu, porque o programa é noso, así que...
Sí, o sea, non lle temos que rendir contas a ninguén, no. Ninguén nos financia, que a ver, que se tamén nos queren financiar, pois, benvido sexa. Pero bueno, estamos improvisando e a ver que sae, non?
Ademais, esta sintonía gustalle moito a nova, a nosa nova técnica que cambiamos hoxe. Creo que nesta tempada imos a estar moitos días, moitas semanas con esta muller daqui do lado, asturiana...
O gallá que sí.
Chamada Juncal Álvarez, que nos acompañará hoxe, mais seguro que moitas semanas. Podes saudar, si queres.
Hola, que tal?
Que tímida, verdade.
Sí, bueno.
Temos que, a esta rapaza temos que poñer a nosa línea.
Pouco a pouco, seguro que poco se vai soltando, e ao final, pois, igual, ata algún día acaba presentando el nombre de ti.
Si non se cela Iria Piñeiro, sí. Pois, a ver, Miguel, vamos a ver. Volta a tempada, volta a normalidade... Ademais, a Radio Campus Cultural está comenzando este ano moi ben. Están todos facendo programas. Estamos este ano, vamos, enfiladiños como un cohete.
Sí, sí. E nos, pois, bueno, como ben decías antes, espertando un pouquiño tarde, pero mellor agora que nunca, non?
Sí, xa pensaba, Miguel, xa non me quere, xa non empezamos o programa.
Sí, non, a ver, que
tiven... Abandonadiño, ademais, con problemas de agenda, porque cando podías ti, eu non podía, cando podía, eu non podías ti. Eu...
Somos homens ocupados, entón, pois, ás veces o que pasa, non? Cadrar axendas, o noso caché, non? Que ás veces non permite cadrar axendas.
Certo, ademais, eu estive en fora, esta fin de semana pasada... nada, pero xa estamos aquí. Estamos aquí por fin, comezamos tempada nova con moitos ánimos, cargados de enerxías e sobre todo de bo humor.
Efectivamente, xa sabedes sempre, o sea, a xente que nos escoita sempre, pois que estamos agora pois con probas, estamos en redes, estamos intentando cambiar cousas novas, cousas bellas.
E teremos que darnos un paseo polas redes sociais porque non sei como están.
Claro, seguro que xa...
Levan tres meses de Bran sin...
Con telaraña xa, entón a xente...
Sin movernos. E que tal de Bran?
Seguimos aí.
Que tal de Bran?
Pois a verdade é que moi completiño, un bravo moi completiño. Este ano pois non me fun nin a Ibiza, nin a Mykonos...
E que xeraste, pero estuveste de festival en festival que xa llevo,
Nin a Malta, pero efectivamente quedei no país, quedei por Galicia e... Steven, sí, efectivamente, de festival en festival, son pobre, non teño cartos, entón sempre festivais gratuitos, moi grandes, como...
Que chorón, este Miguel sempre chorando.
Como Ortigueira, Armadiña...
Pues un poquito, porque se va a muchos sitios.
Ay, que se acopla aí, Juncal. Sí. Ten unha voz moi bonita, acóplase. Fíjate, te a voz que ten Juncal, Miguel.
Sí, efectivamente, un dos cambios, non, deste ano, que nos queixábamos de, necesitamos voces femininas, pois este ano, dúas.
Vaya fichaxe,
sí, sí.
Teñen que coñecer.
Nin o Depor, con Lucas Pérez.
Eu estou me poñendo moi nervioso. O ano pasado poñeme contigo, pero ahora creo que me enamorei de Juncal.
Bueno, aquí, a min, quero decir, esas bromiñas, así tan pum, na cara de repente, non, A min, tesmo que decir, pois, con mimo, con cariño, mira, xa non te quero, prefiro a Juncal.
Eso parece che mimo. Hostia.
Pois prefería un... Mira, tenemos que hablar. Prefería iso a que me
digas... Mira, tenemos que hablar, non, porque sempre son malas noticias. Non se pode...
Yo estoy con Miguel, A mí me parece mal, a mí me parece mal.
Claro, e agora aquí, en antena, xa, disme...
Además, pum. Sabes a quen te parece xoxe? Con esa, mira, tes esa chivita, ese bigote, okay. O se parece este a Leonardo de Borbón, o seu fillo bastardo de Alfonso XIII. Verdade, Juncal. Bueno, yo non te ubicas, non?
Non me ubico.
Creo que xa morreu ese home. Aristócrata, non sei.
É que vamos a ver, aquí a min a xente, dependendo do día, non? Un día pois parezco Velázquez, outro día parezco Becker, outro día parezco...
Sempre bohemio.
Sí, este poeta que non me sei agora, Fernando Fernán Bello, sempre
Fernán
sacan...
Bello, pero Bello xa eres ti, sempre, eres Bello.
Sempre me sacan un parecido. Sempre.
Pero sempre, igual de demo que sempre, digamos. Igual de demo, esperemos que a semana que a pasada tempada.
Obviamente. Non, ainda máis. Quero dicir, estivenme curtindo en festivais, estivenme curtindo...
Espero que este cheo de maldade esta tempada para arrasar,
Que menos, quero dicir, a actualidade non me permite ser bo.
É certo.
Eu quero ser un anxo.
Si algún ointe retoma esta tempada e empeza a escoitarnos, ten que saber que Miguel, ante todo, é o noso analista de medios e analista de actualidade. Sempre está perseguindo a actualidade.
Dunha forma moi seria.
Dunha forma moi, sí. Como este programa...
Como mandan os cánones do xornalismo. Como faría un Ferreras, como faría Ok Diario, bueno, como faría toda esta xente.
Entón, como vas a empezar este programa esta semana? Este primeiro programa desta segunda tempada que non lo diría, que non lo diría que foramos a facer máis dun programa xuntos.
Efectivamente, o que, bueno, para que non os saiba, para quen se meta agora nesta segunda temporada, para min a temporada 1, porque a anterior era 0, era unha proba, aínda máis
sería
do que facemos agora.
Eu fago che caso.
Nada, o que empezou en Braga, pois como ben dixemos, que non o separe nin Dios.
Pode acabar en Bragas.
Bueno,
en Braga, xa vai para un ano que estuvemos en Braga, Lembraste?
Lembro.
Como pasa o tempo,
Sí, non, a verdade que sí. Pero...
É unha relación moi bonita, Yo non lo dejaría.
No, verdade. Esta chica xa sabe, xa está empezando a pillar a nosa filosofía, xa,
Sí, pero a actualidade manda...
Demasiado rápido, me parece a mí, que está aprendendo.
Home, pero iso é bo, o sea, eso xa forma parte do equipo. Eu sempre digo, xente que se mete, pois xa é da familia, podes entrar perfectamente, cando queiras, quen queira.
Ademais, isto é como a Nutella, este programa,
Pero unha vez te metes,
xa vez non... Unha vez comes a primeira cucharada, xa non deixas o tarro hasta que acabas.
Efectivamente. Bueno, é do que se trata, non?
De comer Nutella.
Sí. De comer Nutella e de farar.
Pero lleva aceite de palma, tío.
Aceite de algo que morrer, ¿no?
Bueno.
Sí, quero decir...
Bueno, a ver, porque nos estamos liando, é que este programa sempre nos liamos. Vamos a ver, Miguel, hoxe creo que a tu idade ben, vas falar de Cataluña, supoño.
Sí.
O sea, pues, sabes que a min atragántaseme sempre as seccións túas.
É que...
A veces
decir...
é moi duro. É que a vida faise moi dura contigo, Miguel.
Quero decir, a ver, está moi ben, pero de vez en cando pois temos que pôr ese punto, non, de cordura, de análise serio, que xa dixen antes que podría ter Ok Diario, que podría tener Jiménez Los Santos, bueno, xornalismo...
Rigor ante todo.
E
se podes putear a Cataluña, mellor de paso, non?
Xornalismo de calidade, se podo...
Rigor e puteo.
Sí.
Por que non?
Por que non? Entón... por favor, Juncal, se me podes facer o favor de pôr unhas maravillosas declaracións do noso grandioso presidente.
Ah, ahora xa non dis, métemela, Juncal, métemela, no, ahora xa dis, por favor, podes ponerme...
Do noso grandioso presidente desta gran nación chamada España, de Mariano
Rajoy. Solicito formalmente la celebración de un referéndum. Confío en que el gobierno sepa estar a la altura de sus responsabilidades. Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar... La respuesta no puede ser tranquilos, no pasa nada, confíen en mí. ¿Qué broma es esta? No estamos al menos todavía en un régimen populista. Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un gobierno democrático se oponga y la rechace. Derribaría por los suelos todas sus proclamas sobre el diálogo. Esta es la voz de los ciudadanos, señorías. Es muy fácil escucharla. Y conviene hacerlo.
Pero que narra este home, Miguel?
Este home...
Que está narrando? Cando e como? Contextualización, por favor.
Escoitaxe des todos, verdade? O sea, escoitaxe ti, escoitou Juncal, escoitou toda a xente que está nas súas casas. Neste...
A ver, é Mariano Rajoy, eso está claro.
Efectivamente.
Que... Cando?
É o presidente da nosa nación no ano 2006.
No ano 2006 non era presidente. Cando,
bueno, agora, o actual presidente
antes
da nosa nación...
Antes era estaba na oposición.
Pois, efectivamente, este señor que hoxe é presidente de España... Cando estaba no ano 2006 na oposición, gobernando nese momento Zapatero.
Sí, xa, na recta final de Zapatero.
Na recta final de Zapatero, facía estas declaracións, porque de Cataluña...
Ah, non, na recta final non, perdona. Foi en principio da segunda legislatura.
Ben de lonxe, o de Cataluña, sí. Pois non é un tema de dous días,
no,
e ben de lonxe. Dicía eso. Que, bueno, na oposición todo se ve moito máis bonito.
É moito máis fácil.
Non, claro, non hai que sudar tanto. Facía estas declaracións, pois, instando ao que era o presidente do goberno, Zapatero, a que, por favor, fixera un referendo que escoitara o pobo catalán.
Pois, espera, vamos a ordenar ideas, que me centre. Estásme dicindo que no ano 2006 Rajoy pedía lle un referendo a Zapatero para Cataluña.
A Zapatero para Cataluña.
Ah, espérate. Non o entendo.
En outubro, en outubro deste ano, esta tempada, 2017, pois vamos a ver, bueno, xa sabes que os políticos non teñen moita memoria, non se acordan de que os xornalistas temos hemeroteca, non se acordan, soltan unha cousa.
Acórdanse, pero...
Esquecen, ou fan que esquecen. Precisamente, pois este ano, Rajoy pois mandaba a... Bueno, dunha forma moi idílica, non? Moi chachi.
Moi romántica.
Moi romántica, mandaba, bueno, barquitos, buques...
O de Piolín.
A Cataluña, efectivamente, con logos emblemáticos da Warner, como eran Piolín, Silvestre, a Cataluña. Bueno, para decir que efectivamente o referéndum que está pedindo agora parte do pobo catalán a Generalitat non se faga.
Pero entón, imos a ver. Eu non sei se será e que non teño moito entendedera, pero vamos a facer unha recapitulación. 2006, Rajoy quere referéndum. 2017, Rajoy non quere referéndum.
Entón... Efectivamente, en oposición, quero referendo, quero gañar votos.
Pero aclárate,
señor
agora, Rajoy.
E agora, en 2017, está mandando barcos de piolín a conquistar, pois, bueno, a calar as bocas do pobo catalán.
E que lle diría Zapatero naquela entón?
Pois a verdade é que non o sei, pero...
Ademais, ao Rajoy gustan os catalans porque hacen coxas.
Sí, hacen
son
coxas.
Que dixo? Son moi que como?
Son moi... Son moi chuches.
Son moi chuches.
Son moi chuches. Dixeran así. Parece broma, pero hoxe é sábado día, se non me equivoco, 21 de outubro.
De outubro.
Vais a aprobar dende...
Se vai activar o goberno, o 155, non?
O artigo 155, que para a xente que non o saiba...
Sabes que está agotada o número 155 da lotería?
Sí.
De Navidad, de Nadal.
Pois é un artigo que, bueno, que o que vai a facer é recortar, digamos, poderes a autonomía catalana.
Eliminala.
Bueno, vai eliminala, sí.
Dun plumazo, vamos.
Dun plumazo.
Nunca mellor dito, dun plumazo. Pois este firma o artigo.
Pois ben, este señor que en 2006 pois dicía eso, que había que ter diálogo, había que escoitar a un pobo, a unha nación, pois hoxe manda barcos de piolins que a Warner...
Vai a cobrar os dereitos?
Non, a Warner obriga ao goberno porque interior o que fixo foi, bueno, pois vamos a conquistar Cataluña. Non queremos unha segunda guerra civil. E como podemos facer que o poder, que digamos, que o brazo do Estado, dunha forma...
Que mal son eso do brazo do Estado, sempre me gustou.
Unha forma cool, bonita, que non pareza tan mala, como podemos facer para oprimir a voz dun pobo? Pois bueno, vamos a coller barquiños, vamos a pedir a Warner, seguro que se... Desa forma, pois os cataláns non se rinden ante nós. Porque te imagínate...
Pero eu creo que chocaría máis un barco forrado de fotos eróticas de Rajoy que un barco forrado con
violins. Pero te imagínate, a ti veñenche a conquistar como que o ves diferente, non sei, non? O ves diferente, quero dicir... Non podes ver maldade nun barco que na popa está Piolín.
Home, non, claro.
No que está Silvestre.
É moi como os árabes de... As tiritas de nenos pequenos que teñen dibuxiños de...
Claro, quero dicir, pois esa é a tirita, non?
Esa é a tirita con dibujitos.
É a tirita, pois neste 21 de outubro, hoxe, igual xa estamos facendo o programa, e xa estamos... Bueno, España xa non é o que conhecemos.
Dende aquí quero facer un chamamento aos cada pobo catalán. Podemos poñer música solemne, pero creo que non temos ninguna preparada por aí. Podes facer a ti de fondo, se queres. Chamamento a Cataluña neste solemne día 21 de outubro
dende
a Redemo. Cataluña, non te vayas de España, porque onde vais a estar mellor que en España? Si este é un país de mentira. O sea, este país da risa. Como ven que non lo pasamos todos xuntos, home? Non te vayas.
A mí, sinceramente, tanto me ten que o povo decida.
E que faremos nos sin as pizas casa terradellas? Que vai comer, que van comer os universitarios? E sin Espetec... Que van facer?
Pero ti imagínate agora a situación, é dicir, os pobres antidisturbios aí nos barcos de Piolín, pois máis emocionados que un neno de 5 anos a Noite de Reis. Pensando, ai, a ver cando activan o artigo 155. Porque o que fixeron ata agora foron caricias.
Caricias? Bueno, non lle chamaría caricias os porratos que levaron,
O que fixeron agora, pois pues, claro, foron caricias e agora os nenos están dicindo que agora sí que temos máis motivo, non, todavía. Agora temos todavía máis motivo para zoupar o pobo catalán.
Bueno.
Seguro que están desexeando sair deses barcos de Piolín. Anda que non tería coña que saíra, pois te imagínate, o xefe de goberno, Rajoy, dese barco...
Diante
do exército e os Looney Tunes tamén.
Tamén.
Piolín, Silvestre...
Pero o Parque Warner estaba en Madrid, me parece.
O Parque Warner estaba en Madrid.
Pues creo que van a trasladalo a Barcelona ahora. Van hasta Portaventura e o Parque Warner ao lado, non?
Sí.
Vaya, creo que témome que non vamos ser o último programa no que falemos de Cataluña, me parece.
Sí, no, a verdade é que seguramente non, entón.
Algo máis para hoxe, Miguel?
Sí, esta...
Máis aínda.
Máis aínda. Esta música soache, verdade, seguramente. A moitos de vos, a moitísimos de vos seguro que vos soa.
É co que vai empezar a guerra Rajoy en Cataluña.
Sí, pois... Parece, bueno, unha música un pouco siniestra, que non se sabe moi ben por onde vai, como rumbo, digamos, tanto da Generalitat como do goberno español. Eu, quero dicir, o sea, eu xa non me poño nin dun bando nin de outro, porque pareceme ridículo que se fai dun e o que se fai do outro. E a mesura, pois, a día de hoxe non existe. E como digo, e como xa dixen, os políticos parece que esquecen o que din. O que din no 2006 non vale para 2017, non vale para o día de mañá. E como todos os políticos, da igual o partido, da igual a cor, sempre se trabucan, pois traixo un xogo.
Ah, que ben, traixo un xogo. Juncal pode xogar tamén.
Efectivamente. Traio vos un xogo.
Bueno, a audiencia tamén pode xogar.
Obviamente, desde as casas.
Bueno, de donde estés, donde se atope, escoitándonos.
Traio un xogo que...
Na que estés na ducha podes participar tamén, eh?
Traio un xogo que, precisamente, mestura un pouco a actualidade política, bueno, o panorama político actual, con esta gran serie que é Rick y Morty.
Oh, pues.
Que fala, pois, un pouco dun mundo paralelo.
Me parece moi ben. Empezamos entón a xogar.
Sí, atentiños as normas. Atentiños as normas.
Encántame que Miguel me traía xogo xa o primeiro programa de segunda temporada.
Atentiños as normas. Porque vades ter que adivinar, Juncal, xa sabes que se queres, podes.
Que participe cando
participa, cando queiras. É saber...
Está un pouco tímida ainda, está cohibida.
É saber se a frase...
Exprésate, Juncal, exprésate.
Voy a intentar participar, a ver que pasa.
Veña,
De Albert Rivera, ese gran señor que ama o pobo catalán.
Albert Rivera, sí, uf.
Ou de Jerry, o pai de...
O teu xogo de frases, xa me está... Sí, o pai, sí, xa me estou refrescando a memoria. Sí,
un clásico.
Un clásico de Miguel.
Ti,
sí.
O ano pasado, teñas o... Bueno, hits.
O hits. Que este ano tamén, bueno... Non adentemos acontecimientos. Sigue.
Pois para min este é un clásico. Entón, pois mestura un pouco actualidade política... bueno, como nun mundo paralelo, igual estamos emitindo Cataluña xa independiente, ou igual xa España non a coñecemos, ou igual estamos emitindo a xente está meténdose en búnkeres por guerra civil.
A min que non me chamen a loitar, Eu rápidamente marcho para Portugal.
Pois, bueno, traio aí que este xogo
a ver, empezamos
nun mundo
a ver.
Paralelo.
Que temos que saber,
no
si a frase de...
No que repito, tedes que saber se a frase de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ou de Jerry, o pai de Morty na serie Rick and Morty. E a primeira frase é: entendo que non se guste, pero acepto.
Este de Rivera. Ti que dis?
Eu tamén digo lo mesmo, sí.
Mas este de meter as
investiduras. Está de seguros, non?
Sí.
Pois efectivamente foi Albert Rivera no debate de investidura a Pablo Iglesias. Que, a ver, efectivamente, pois é unha frase de Albert Rivera, pero podría ser perfectamente tamén de Albert Rivera a Pablo Iglesias. Pero podría ser perfectamente unha frase de Rivera ao seu amado pobo catalán.
Que lle dixo?
Repito, entendo que non se guste, pero é así.
Non che ven a cabeza unha escena erótica entre Pablo Iglesias e Albert Rivera con esa frase?
Non, venme máis ben ao que nos están facendo, decir, o pobo non decide, é aceptádeo, pero ten que ser así porque o goberno é o que manda, é o que lexisla, e xa está.
É erótica do poder.
Entón, bueno, vamos a apuntar por aquí, vades, un, non?
Un. Ah, pero temos memoria para...
¿no? Sí, non como os políticos, non? No. Vades, un. Vale, segunda frase. Lo fácil era quedarse en un rincón.
Uf, difícil, eh?
Esa está peor, eh?
Esa está moi complicada, sí. Pero eu tamén, non sei, eu creo que de Rick y Morty.
Seguimos estando con os mismos?
Sempre. Xa sabedes. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ou Jerry, pai de... Bueno, pai na serie de Rick y Morty.
Yo voy
pai
a decir
de
Jerry.
Joder, que eu tamén quería decir esa. Va, por levarte a contraria, Juncal, vou decir que Albert Rivera tamén.
David Albert Rivera.
Sí.
Pois,
que engaña.
Efectivamente, o dixo...
Albert
David,
Rivera.
Albert Rivera.
Qué bien.
Bueno, con esto queda clarísimo que en situacións así, pois o pobo só salva o pobo porque os políticos escóndense.
Es que yo en otra vida votaba a Ciudadanos.
Entón, pois vas
en outra
aí.
Vida?
En outra vida, sí. No, sí, pode ser.
2-1. De momento vai gañando o noso presentador David Leiro. vamos ca terceira frase. Ni lo entiendo ni necesito entenderlo.
Oh, también difícil,
ni lo entiendo ni necesito entenderlo.
Miguel siempre nos pone o juego difícil.
Sí, sí, este ya...
Esto para expertos.
Yo digo que...
Jerry,
Albertito.
O Albertito.
Jerry.
O me das nervios. ¿Seguro?
Sí.
Pues otro punto para David, porque...
Ay. Pero repite la frase.
Ni lo entiendo ni necesito entenderlo. E foi a resposta que lle dixo Jerry a súa esposa cando lle intentou soltar un chiste inteligente. Inda que efectivamente podría ser calquero político, podría ser calquero político cando lle falas dunha...
De calquer cousa.
Dun, bueno, do povo,
de
do día a día.
De trigonometría, por exemplo.
Non, do día a día, dun cidadán que os pobres non saben non que vale un café.
Pois sí.
Entón, pois, efectivamente, punto para David Leiro, tres.
Podría ser Albert Rivera cando lle dices comprei uns tenis no mercadillo de 10 euros. Entonces dixe, ni lo entiendo ni quiero entenderlo.
Claro, porque eles non entenden o que pasa no día a día. Eles están aí no congreso, non te podes acercar. No. Entón, pois, viven nun mundo paralelo.
Unha burbulla.
Outra frase. Deberías aprender a tener un pouco máis de respeto por los tontos del universo.
Por los tontos del universo.
Sí.
Non vou a decir nada.
Jerry ou Albert Rivera?
Jerry, ¿no? Ahora sí.
Eu vou dicir Albert Rivera, va, veña.
Pois non, hai punto para Juncal, punto para Juncal.
Aí arrisquei moito, frase, eh? Aí arrisquei un pouquinho.
Frase de Jerry, bueno, igual podía ser un día quentiño no Congreso dos Diputados.
É que os hai,
Gin Tonics a 2.50.
Xa verás a miña sección, eu non digo nada.
Gin Tonics a 2.50, igual que entouse un pouquinho a boca ou o dedo en Twitter. E podría haber sido Albert Rivera, pero non, neste caso foi Jerry, o pai de Morty, Enrique Morty.
De todas maneiras, hai moita fel entre os políticos, é moita... Sí, sí, sí.
Entón, a cousiña vai aí.
Como imos?
Frase, pois, 3-2.
Ah, que engaña, vai, que engaña.
Quantas máis quedan?
Sí, de momento vas gañando ti, David Leiro.
Eu queria que gañara Juncal, oxe.
Es que soy nueva, todavía tengo que acostumbrarme a esto.
Quedan dúas frases.
A ver.
Lanzo a frase.
Lánzala, sí. Mete vale. Ya.
Yo creo que cuanto mejor, mejor.
Uf, esa es de Rajoy, pero...
Yo
diría
creo
Rajoy,
que mejor, mejor.
Diría Rajoy si no hubiera sido ni Rick, ni Opay de tal, ni Albert Rivera.
Ya sabes, ¿Jerry o Albert Rivera?
Eso, yo digo Albert Rivera porque sóname de escoitala, ¿eh? No sé, igual me atrevo demasiado. Bueno.
Yo también lo digo, venga.
Albert Rivera, os dous.
Os dous Albert Rivera, pois efectivamente, punto para David, punto para Juncal, porque foi unha frase de Albert Rivera, ainda que efectivamente David, efectivamente Juncal, podría haber sido de Rajoy ou dun neno de 3 anos.
Sí. Beneficio político, el suyo, beneficio político.
Bueno, falta unha frase, ou queda desempatados a 4.
Desempatamos, Juncal.
Bueno, última frase. Estoy dispuesto... Inda que esto también podría ser de OK Diario, a no tener credibilidad.
Eso de Ricky Morty no suena, no sé. Uf, Juncal, respondes primero.
Estoy pensando, es que...
Recuerdo los protagonistas.
¿Recordas?
Jerry, pai de Morty, Enrique Morty, o líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Yo es que aquí juego en desventaja porque no veo Ricky Morty.
Repíteme la frase.
Solo me lo imagino, el personaje.
Pues su personaje es un... Bueno, un pargalón, vamos a decirlo así. Non temos patrocinadores, es decir, non nos poden quitar subvención.
No.
Un pai que, bueno, que ten poucas luces. Albert Rivera, que creo que con eso defino todo.
Pues... Estás comparando, o sea, estás diciendo, intentando decir a la audiencia que Albert Rivera tamén ten poucas luces.
Eu non dixen nada.
Vannos a meter un pleito, un puro que nos vamos a cagar, Miguel.
E Kike Daquén, que saque as súas propias decisións.
Juncal, eu non quero ir esposado. De aquí. Socorro.
A última frase, xa, recordade.
Eu digo Albert Rivera, vai, veña. E que
sei
o que
eu quero. Tamén quero decir eso, pero entonces non desempatamos.
Vale, pois digo...
No, vale, di eso.
Vale, Albert Rivera.
Repite la frase.
Estoy dispuesto a no tener credibilidad.
Es que este Rivera fijo.
Ou no. Eu digo dibuixo animado, va. Veña, así desempatamos.
A ver...
Sí,
vale,
sí.
Recordade, vades 4-3, bueno, neste caso quedaría desatáboas.
Sí. Ah.
Sí. Pero...
Entón, que temos que facer? E se empatamos, da igual.
Claro, se empatades, pois...
Dámonos sí. Un abrazo de reconciliación. Bueno,
sí, sí, quero dicir, aquí non teño cartas, non vai haber premio.
Ah, no. Pues, que hago participando?
A ver, como premio podes darlle un cariño a Juncal, a mí non falta que bueno, modes, sí, a mí de mamán tamén esa está.
Vale. Pois, entón, como quedamos?
Eu digo que o dibuxo animado, vai. É Juncaldi que é Rivera.
Pois, efectivamente, que dades 4-4, era Albert Rivera. Tómannos por tontos, xa o decía Castelao, era un visionario. Mexan en riba de nós, din que chove.
Bueno, que chova, que bo, que ten que chover moito.
Efectivamente, foi unha frase de Albert Rivera que prefire non ter credibilidade e mentir allá un pouco, como calquera político, como fixo Rajoy
por lo
no
menos
ano
dio,
2016.
Por lo menos dio na cara. Albert Rivera, mira, non me gustará como político, pero como sinceridade, en serio, chapó, eh.
Pois,
Albert
efectivamente, 4-4, pechamos aí a sección. O facía xa o noso actual presidente do goberno, Mariano Rajoy, no 2016, pedindo pois un referendo para Cataluña. 2006, aí
si fora no 2016, non estaríamos aquí con este follón.
Perdón, aí foiseme, pois no 2006
sabes
pedía...
Sabes a quen me parezco aquí?
A quen?
Non, mira como fago.
Non sei.
Ferreras, non che teño aire,
bueno,
Ferreras.
Efectivamente, para xente, bueno, claro, para xente que non o vei, porque non nos queren poñer aquí en YouTube, non nos queren por un streaming,
non.
Pois está movendo as manos como se fora este, Ferreras.
Además, unha vez que estou inclinado, teño
chepa.
A
mesa quedaselle pequena. Quedaselle pequena. Efectivamente,
mira, teño pois, chepa, estou facendo así coas mans, e faltame Ana Pastor.
Pois, sí,
teño Miguel,
bueno,
pero...
Eu son a tua Ana Pastor, pero efectivamente sí. Pechamos así a sección recordando que os políticos, o povo sí que ten memoria, os políticos non. No 2006, pois, Mariano Rajoy pedía un referendo para Cataluña hoxe, 2017.
Cambiou de idea.
21 de outubro, cambiou de idea e no Consello de Ministros estase, pois, votando. A estas horas igual, xa Cataluña independiente ou igual, estamos nunha guerra civil. Estase votando se quitarlle a autonomía a un pobo como o catalán.
Posímonos para Portugal, eh? Veste comigo, Portugal.
Vámonos a Portugal. Como dixemos tamén antes,
como
dixemos tamén antes, pois que o que separou, bueno, o que uniu Braga, que non...
Que non separe Albert Rivera.
Que non separe Albert Rivera, que non separe Rajoy, nin o Estado Español,
nin
Piolín.
Vale, pois, entón, ahora que vamos a facer?
Pois non sei.
Bailamos.
Sí,
Cindy Lauper. Bueno, pois... Estábamos acordando de Iria Piñeiro. ¿Recordas a esa rapaza?
Sí, recordo.
Antes, estaba chamando por ela, pero non atopo no estudio, non a vexo por ningún lado.
Non sei, igual.
Mira debaixo da mesa.
Igual.
O tengo yo debaixo da mesa.
Non, a verdade é que hoxe non está.
Pero vou mirar un ratiño, un segundiño. É que temos moqueta nova de novos, a ver, que desde a casa non a vedes, pero estuve en moquetando o estudio. Igual irías escondeu debaixo polo cheiro da cola, que sei que a Iria lle gustan moito, moito estas cousas. Dame un segundiño, a ver. No, non a vexo.
Non, verdade, non. Eu teño mala vista, decir, son moi despistado.
Pois moi mal, isto de non entrar no primeiro programa. Moi mal, xa lle direi unhas cousiñas.
Bueno, pero non pasa nada, que temos a Juncal, o sea, por favor.
Pero como castigo, mira, estáseme vindo a cabeza un castigo ejemplar para Iria Piñeiro a partir da hoxe. Iria, si que, si nos estás escoitando, que sei que sí, a semana que ven quero unha sección túa, fija. E que sepas que, como non veñas, quedaste sin sección e sin programa. Debe de estar disfrutando dos seus envíos, dos seus paquetes de AliExpress.
Dos seus paquetes de AliExpress, ou recordamos que é sábado, igual saiu o venres, está con a resaca na cama que non se teña en pé.
Eu non sei, empezo-me a preocupar porque a saber cantos paquetes máis lle viñeron todo o verán.
Bueno, eu prefiro non saber, eso son cousas que quedan na intimidade de Jonathan e na intimidade.
Debe telos unha colección debaixo
de Iria Piñeiro,
un estante encima da cama ordenados por tamaño, color e orden. Os de pilas por un lado, os outros por outro.
Non sei, non sei. Eu xa che digo, prefiro non mollarme.
Xa se molla ela, non te preocupes. Imos coa miña sección, entón, Miguel. Seguimos aquí en Arredemo, sábado 21 de outubro. Seguimos. Oxe te hecho unha sección. Podría chamarse...
Nova de sempre ou...
É un historic hits, un historic, pero de políticos.
Oxe estamos moi políticos.
Oxe estamos moi políticos, a verdade. Oxe,
bueno, notase que estamos facendo programa e non sabemos o estamos facendo. Bueno, se estamos a facer, perdón, no Estado español, tal e como coñecíamos ata agora, ou nun mundo paralelo destes que
xa dicía Enrique Morti. Eu non teño patria, nin nación, eu son como Espronceda. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi dios, la libertad.
Grandioso poeta, Espronceda. Claro.
Así que, pertenecemos ao mundo, somos do mundo, Miguel, díxate levar. Que máis dá que errar Cataluña, España? Bueno, pois, despois desta fumada de hoxe, empezamos coa sección e imos a falar. É unha especie de historic hits, mira, non temos cortinilla, temos que poñer a Juncal ao día, é verdade.
Sí, sí, non, a ver, hoxe xa o dixemos antes, era programa piloto total, e a xente, pois, que non temos cortinilla, que día, pois, a min gustaríame na sección de David esta canción, pois, xa sabedes, @arredemo_rcc,
como se tanto en Twitter de...
e no Facebook, @arredemo_rcc tamén, e o que queirades.
Uf, isto... Va, veña.
E aquí todo menos himnos.
Quen dixo medo dos hospitais? Veña, audiencia, buscademe unha cortinilla pa min, veña.
Xa sabedes.
Que?
@arredemo_rcc.
E aí vai todo.
E no Facebook, no Facebook, pois...
O que vos queirades?
En el Facebook, pois, tamén, @arredemo_rcc.
Non prometo ninguna recompensa, de momento. Podo facervos un par de... Bueno, bueno. Vamos a empezar con este montón. Mira, traioche, políticos, cabreos de políticos ao largo da historia da... Porque a política é moi tensa. Ti sabes que o estrés sale por... O sea, ten que salir por algún lado.
Sí, pero aí que vamos a facer Radio Verité? Ou teño que saber moito de historia de política? Ou
non.
Ou podo me tirar a piscina inda que este baleiro?
Coñeces a un político español da época de Aznar chamado Federico Trillo?
Xame un pouco.
Federico Trillo. Pois Federico Trillo foi famoso por dúas cousas. A primeira, esta.
Manda huevos.
Manda huevos.
Manda huevos. Nunca unha frase dixo tanto. Federico Trillo, por favor, repíteme.
Manda huevos.
Queres que che poño outra vez?
Manda huevos.
Manda huevos.
Manda huevos.
Manda huevos. Manda cojones. Cabreouse, Federico Trillo estaba hasta...
Home, a ver, a día de hoxe, tal como está a situación, pois... Igual a micro pechado ou...
Que é o que pensei eu cando estabas...
Ou gin tonic en gin tonic, pois igual podeu selle sair algún político.
É o que pensei cando estabas ti falando. Eu estaba te escoitando, eu estaba pensando...
Esta frase moi o día, moi o día.
Sí.
Non hai outra.
Si estaba el presentando, falando da presentación dunha moción de non sei que partido...
Unha moción de censura,
era unha moción dun partido, non sei por qué. Podo contextualizar, pero miña memoria é moi fráxil. Eu sei que dixo...
Manda huevos.
E caduche tan pancho. Pero naquela época, no, que foi na 97, 98, foi un escándalo, porque que un político español no Congreso dos Deputados dixera así...
Pois claro, era para tirarse como mínimo dos pelos.
E tamén Federico Trillo foi moi famoso por chegar a un país centroamericano, empezar a gritar, acordaste cando dixo de Viva Honduras?
Acordo.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
¡Viva!
Pues estaba en El Salvador e dixo Viva Honduras, ala, pues con toda...
Bueno, a min recordame moito a un Viva el Vino de...
Tamén.
Do noso grandioso
como
presidente.
Como son os políticos do PP.
Sí, sí, ao final, quero decir, os políticos todo queda na casa.
Pero ti imagínate que, claro, como foi un país americano, pois pues dixo Federico Trillo, non pasa nada, que máis da Honduras, El Salvador, Guatemala, nah, toda
pero,
a mesma merda.
Pero ti imagínate...
Que máis da onde esteas.
Isto tamén lle pode pasar pois a calquera artista ou mesmo a un político que vai a dar un mitin agora a Cataluña, igual hoxe xa independiente, quen sabe... ou non, que este por Cataluña e diga...
Viva Francia.
Non, viva Francia non, ou... What's up, Spain, ou algo así, sabes? Que o fan moito, pois, os artistas de talla mundial, que como sempre están rulando de cidade en cidade, hoxe durmen en New York, e mañá pues, en London...
Pero menos mal que Trillo dixo viva Honduras e non dixo viva Rusia comunista. Eso sería moito peor, eh?
Home, dende logo, verá quedado aínda máis
para... Gracioso,
moito máis para os anais da historia, non? Da política.
Sí. Ou viva Cuba, libre.
Cuba libre, sí.
Viva
sí.
Cuba libre. Cuba libre,
un Cuba libre, sí, sí.
Pasamos de Trillo, vaya, se sigue que un salto muy grande, pero este señor es grande en todas maneras.
Fraga.
No, ese ven después. Es un estilo de Fraga, también sí. Se va y alaba. José Antonio Labordeta, de Chunta Aragonesista, ¿acordaste de la, bueno,
acordo,
seguro,
sí.
Labordeta,
sí.
Un hombre muy grande, que también llegó al Congreso de los Diputados, cuando Chunta Aragonesista tenía uno o dos diputados, llegó Estrado, estaba tan cabreado hasta los mismísimos que dijo esto.
Yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué?
A mí estas frases...
Pero espérate, que ainda no remató ahí. No, ainda non rematou aí. Hasta a frase lapidaria non aparece máis.
Bueno, non a temos.
O caso é que dixo, a la mierda. O famoso a la mierda de Labordeta. Que pena que hubo un fallo técnico.
A min, recórdame...
A ver
repito,
si Juncal pode recuperarla, porque teño ganas de que escoitedes.
Repito, recórdame moito a... Bueno, a un non cambiamos tanto, non? España non cambiou tanto. Porque a min isto recórdame a... Yo he venido aquí a hablar de mi libro, deixádeme falar do que eu queira, ou por favor, deixádeme falar.
Ou cala da boca, deixádeme, sí.
Sí, cállese del cállese. Rey a...
Sí. Es Marca España que se chama.
Sí, sí, Marca España.
Para un grande de España, ahora vamos con Fraga.
Pero bueno, un grande de España é máis grande de Galicia todavía.
A ver, de Fraga hai moitas perlas, pero...
Se o apóstolo Santiago. Eu creo que Fraga debería de ser o apóstolo.
Adiós. Uf, esto se está se poniendo muy turbio.
Fraga, apóstolo de España. Apóstolo de Galicia, por supuesto.
Manuel Fraga y cierra España.
Sí. Como esta no. Facultad.
No, resulta que esta frase non a dixo, o sea, non foi ni con no Congreso, ni no Senado, ni no Parlamento de Galicia. Dixo-a nun plató de Antena 3 cando que iba a dar unha entrevista, un discurso. Resulta que... No, un discurso non, evidentemente non era unha entrevista.
Bueno, ás veces... En política unha entrevista pode ser un discurso.
Sí, Manuel Fraga era moito de falar ele, deixar... Pois estabanlle tocando as narices, colocándolle ben a chaqueta. A Fraga non lle gustaba que lle deixaran nada.
O que teña que facer.
Sí, o sea, Fraga ben sabía como teña a chaqueta e como tiña puta corbata.
Como bo galego, sabía o que...
Non lle toquen os collóns. Entonces, pois estaba o rexidor, o maquillaxe, meténdose ali tocando, toqueteando a Fraga, que non lle debía de gustar moito o contacto físico, entonces non aguantou máis e reventou.
Quiero usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de...
No, presidente, porque tengo que hacer las cosas...
No va usted a hacer nada ya, lárguese.
La chaqueta la tiene
mal. O se larga usted ahora mismo...
Pues haga lo que le dé la gana.
Eso voy a hacer.
Tiene la chaqueta mal puesta.
Pues. Tóqueme usted las narices.
Las narices, las voy a tocar.
Pero, lárguese.
Lo que non entendo é que di... Tóqueme usted las narices, pero lárguese. ¿En qué quedamos, Fraga? Non toques a chaqueta, pero tóqueme usted las narices.
A ver, é galego, nin sube nin baixa.
No, dille outro, e se las pienso tocar. Ale, ole usted.
No. Quiero decir, esto seguro que eran, bueno, de mozos coñecían, eran da mesma vila, había aí bif.
Qué grande Fraga. Ay, después de Fraga xa, puxese un corpo delicado, Pero vamos ter que seguir falando de outro tamén...
De quen?
Foi tamén presidente do Congreso, José Bono, moi grande tamén.
Sí, tamén un dos históricos, por así decirlo.
También, o meu preferido foi Manuel Marín, na primeira etapa de ZP. Para mí, un gran político. De Manuel Marín non hai casi ningún gazapo, era tan bo. Pero de José Bono hai perlitas. Como tamén estaba home cansado, e fixo un Federico Trillo.
Comienza la votación.
Estaba hasta los huevos tamén. Outro máis. Outra víctima.
Ao final, o sea...
Non están ben pagados,
decir,
cobran pouco. Bueno,
sí, poquísimo. É dicir, ao final, ata os políticos están cansados de facer política. Queren abarcar tanto que igual, pois non sei, deberían de deixar un pouquinho ao povo facer política tamén. Máis que nada, pois para quitarlle peso, non, dos hombros.
Pero...
Esas cousiñas.
É moi, moi estrés. No, o sea, desde aquí, temos que fundar a Asociación de Políticos Mal Pagados de España, ou de políticos sufridores.
Dende Redemo.
Non está recoñecida esa labor política en España. Está moi mal valorada, en serio.
Xa, como de xornalismo, pero bueno.
Adopta un político. Temos que para a plataforma Adopta un político. Ou terapias de grupo con políticos. Que che parece?
Ben. E dende logo se calqueira político quedare vir aquí a falar a Redemo. Non vamos a ser Ana Pastor, non vamos a estar aí, como decía Fraga, tocando as narices.
No. Temos que patentar as entrevistas a políticos, pero para facendo terapia. Eu vexo,
Bueno.
E quen de los dos hace de psicólogo?
Intentaría eu. Veña.
Vale.
Miguel,
parece,
como apoio.
Eu
podo ser o polibuelo e o polibueno e Miguel o polimalo.
Eso igual es ayuda, mira. Sí.
Sí.
Verdade. Eu deixolle que choren, que liberen os seus traumas todos, tifas, e empatas un pouco de caña.
Vale, pareceme correcto. Moi ben.
Temos que buscar o primeiro vítima invitado. Seguimos falando de meteduras de pata de políticos e de estrés. Vamos a deixar o estrés, vamos a falar un pouco máis de algo máis divertido.
Sí, xa
toca, verdad, despois de tantas huevos. Tamén está relacionado con tocar os huevos, pero...
Dunha forma máis metafórica ainda.
Non, máis directa. Pon aí, despois xa falamos.
Turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Un memorándum de entendimiento entre las fiscalías generales.
Grandioso ZP. Grandioso Zapatero.
Estaba con...
Grandioso.
¿Con quién estaba? Estaba con un embaixador ruso.
Grandioso.
Pues entraron ganas de follar e dixo, para favorecer, para follar.
Este home xa sabemos o que, cando entra en Google, cando ten un ratiño, Google e pon Hot Russians ou algo así, seguro. Porque...
Non sei, pero...
Xa sabemos a que
habería
van.
Que mirar cantas entradas había poñendo ZP follar.
Xa sabemos seguro, pero segurísimo, o que van facer os políticos e os embaixadores.
Pero en que estaría pensando ese
home?
En que estaría pensando ese
home? Vamos a ver, somos España e isto é verídico, o sea, Radio Verité, xornalismo do BO, OK Diario, inda tería ciúmes de nós. O día que Trump, que Donald Trump saiu como presidente, Google pois fixo unha búsqueda do que precisamente, valga a redundancia, buscaran pois os habitantes de diferentes países. Eran, pois, creo que entre eles estaban Estados Unidos, estaba España, estaba Canadá, a gran parte de estadounidenses buscaron Embajada Canadá, o como volver a Canadá, volar a
lembro,
Canadá.
Lembro, sí.
Pois sí, esa foi a búsqueda en USA.
Sí.
E nos, os españois, que buscamos? Melania Trump desnuda. Quiero decir,
Google es muy malo, te quita la privacidad.
Sí.
Quiero decir,
o raro que no buscaran Trump desnudo.
Hombre, porque un poquillo más turbio ese señor, igual ya está bañas en formol, es decir, en vez de gel Nivea, pues ese hombre ya gel formol.
La verdad es que, oye, pues Michelle Obama tampoco tenía O sea, mal, ¿eh?
Bueno, e aquí David Leiro, vámonos por pegadísimos, primeiro plano do micro.
Non é primeiro, bueno, sí, a ver.
Primeirísimo primeiro plano.
Ah, mira, sí que hai, sí que hai.
Primeirísimo
sí
primeiro plano.
Mira. Podo cheirar as babas dos que falaron antes no micro, mira.
David Leiro, imagínase pois a que era...
Non cheira nada.
A Lady, a damisela de...
Lady Obama. Pois sí.
Xa sabemos un soño turbio de David
Fantasías
Leiro.
Con negras?
Sí.
No.
Xa sabemos o que busca tamén David.
Bueno, xa sabemos que
CZP busca
follar.
Hot Russians ou algo así, porque o nivel de inglés nun estado español
non é moi bo,
e nos presidentes todavía menos. Pois David Leiro sabemos que busca negras.
Outro, por certo, temos que facer un ranking dos países onde máis se practica o sexo, a ver se aparece ZP por aí.
Bueno, pois xa
o mellor bate de récords está ZP.
Iria Piñeiro, xa tes deberes.
Cierto, sección de Iria, vale, pues dito queda. Despois deste relax de ZP, vamos a rematar falando agora de... Ah, mira, esta vai che gustar. Ahora vamos falando dun xornalista, tamén cabreado, porque non son os políticos...
Eduardo Inda.
Non, é máis vintage. Non son os políticos se cabrean, tamén
bueno,
os xornalistas se cabrean
Alfonso
moito.
Alfonso Rojo...
Juncal, xa nos quítanos a dúbida.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes.
No le tenemos... Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
¿Sabes quién es?
No.
Matías Prats.
Matías Prats.
Matías Prats cabreado. Flipas,
¿Cómo le cambia voz?
Antes de hacer ING Direct, sentarse en los bancos.
Pasar es... No, de... Bueno, de...
De hacer chistes malos.
De hacer chistes muy, muy, muy malos.
De salir los memes.
Vaya cabreado. Non quixera ser eu.
Becario, o regidor.
Becario. O regidor. Igual, máis que... Máis que rexidor becario.
Becario, ou cámara.
O que
pincha
nese momento.
Os cortes de vídeo, os vídeos.
Pobriño, O sea, vamos a ver, claro.
Que ti ponte no papel. Estás ali, tes un telecue diante, estás nunha mesa que non se cheven as pernas.
Home, serio.
Con traxe.
Quero decir, non é el chiringuito de jugones,
Metes
Antena 3, Antena 3.
No, antes estaba, este de Televisión Española, é moi antigo xa.
Pois todavía, cando...
Do Mundial do 98 de Francia.
Bueno, é decir, cando Televisión Española teña crédito.
Sí.
É decir, todavía peor...
en todos os sentidos, crédito.
Mellor mopós, quero dicir... Cando Televisión Española
pode ser a... Eu vexo a Matías para gritar así, eu marcho correndo, O sea, xa. É de ter medo, moito, moito.
Non, sei, eu digo fora, fora.
E imos acabar co a miña sección, co teu amigo Puigdemont.
Vale.
Porque relaxanse moito no Parlamento catalán, como a súa casa. Estaba falando con Albiol, con teu colega Albiol.
Sí.
Que sei que lle tes moito afecto.
Sí, moitísimo, uf.
Entón,
somos íntimos, é dicir,
quedades para tomar o café todos os días,
o sea,
para feito, falar de España.
De feito, o sea, o venres collín un charter e fun malía a tomar unha lasaña e volvín. Sí, é unha butifarra e volvín para cá.
Pois Puigdemont dixo isto no Parlamento catalán.
Vale. Bueno, hostia, perdoni. Disculpe, no, demano excuses porque no era o meu...
Dixo, hostia, e a presidenta do Congreso, como se chama? Forcadell? Carme Forcadell?
Sí.
Do Congreso, non, perdón, do Parlamento.
Do Parlamento.
Dixo, xisplau, Puigdemont, xisplau.
O fin e o cabo, o que queda claro con esta sección que nos traes hoxe é que, ao final, os políticos, cando se relaxan, tamén poden chegar a ser persoas, non está científicamente comprobado, 100%, pero que teñen un ápice, teñen un aquel.
Sí, que, a ver, ademais de ser políticos, tamén teñen vida, teñen familia, van de bares, salen de festa.
Bueno, no Congreso, pero van de bares.
Sí. Debaixo desa, como se chama?
Da garabata, non? Da garabata, sí. Da casaca...
Desa barrera, dese escudo de político.
Da blazer...
Escóndese unha persoa con corazón, con sentimientos, porque somos personas, somos sentimientos e tenemos seres humanos.
Como dixo un grande de España, Mariano Rajoy.
Por cierto. E entonces, entre o Viva Honduras e o manda cojones, o manda huevos, pois debaixo diso escóndese tamén un ser humano que se equivoca e por iso, dende a Redemo, adopta un político porque él nunca lo haría. Bueno, 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 pois vamos cara ao final do
temazo,
programa
temazo.
Xa. Sí, a verdade temazo. Que eu... vai fichase estelar.
Sí, sí, sí,
vocal,
sí.
Eh?
Eu a este poríalle de a 0 a 10 un 9.
Sí, sí, un 9.
É máis, vou lanzar aquí unha proposta que o decidan as bases, pero de vez en cando pois facer así, bueno, puntuación ás cancións que nos trae a Juncal.
Certo, porque este ano vai ser Juncal a que nos poña a música de Redemo.
Efectivamente, non vai estar Jonathan Barral, no. Pero vai estar Juncal, Juncal, que nin tan mal, eh?
Bueno, algún día terei que traer alguna de...
moi, moi, moi
no, algún día terei que traer alguna de Zapato Veloz, que seguro que conoce.
Sí, alguna conozco.
¿Ves? No sé si conoces ti Zapato Veloz.
Non.
Trator Amarillo.
Sí.
Hay un gallego en la luna.
Sí.
Pues estos son asturianos, como a nosa amiga.
Sí, de hecho, un familiar de mi madre fue el que hizo la de Trator Amarillo. Te lo
¿en
juro.
Serio?
Te lo juro, te lo juro.
Pues por favor, o sea, por favor, convence a tu anai. O sea, por la tu anai, por favor.
Para que entre el teléfono aquí.
Para que entre el teléfono, que veña o que sexa. O sea, pagamos de...
Bueno,
ia decir, un ave, pero non, porque non chega a Galicia.
Non chega,
pero...
no, Asturias tampouco teño un momento.
Que va.
Temos a 8 é suficiente, por lo menos temos algo, eh? Que das gracias. Terminamos, vamos terminando este programa de Redemo de hoxe, que estamos encantadísimos, a verdade que eu non me quero ir.
Non, non, eu
non
tampouco,
me quero
a verdade
ir.
Que tiña moitas, decía yo a micro pechado, non, a Juncal e a David, que tiña moitas ganas de recuperar a Redemo, que tiña moitas ganas, que viña con moitísimas vivencias do verán, que obviamente a actualidade mandaba, había que volver. Había que volver para ser pois o azote, non, do
da Radio Campus Cultura.
Da Radio Campus Cultura,
O programa máis desenfadado. E imos a terminar falando de erotismo.
Erotismo.
Imos a analizar unha canción.
Seguiria Piñeiro.
Seguiria, hoxe toca a min, lo siento, Miguel.
Pobriña.
Vas ter que vou ter que ser a tua musa erótica hoxe.
Bueno, xa teño musa, pero deso xa.
Ah, xa falaremos, así que vale, vale. Mira que bien. Lo siento, chicas, Miguel xa ten musa. Vaya por Dios. Bueno, vamos a falar
a poesía,
de...
A
poesía, vivo por ella. Imos a falar de poesía, en este caso, de poesía. Mira, esta canción, non sabe si... Mira, tamén é paisana de Juncal. Alberto Comesaña e Cristina del Valle. Estos dous formaron un grupo de música chamado Amistades Peligrosas. Son H de algo.
Sí, sí, o sea, un clásico.
Alberto Comesaña, Vigues.
Sí.
Vigues, e a outra asturiana. Non sei de que parte de Asturias...
Manuel do Vigues con 12 San
Cristina del Valle.
Din, en Coruña.
Non sei de onde é Cristina del Valle, verdade. Non... Nunca me preguntei, pero sí que é asturiana. Entón, como temos aquí a Juncal hoxe, desta parte de España tan fermosa como Asturias, que a tanto queremos...
E a que tamén chegaron por desgrazos incendios.
Sí, bueno, a todo isto... Xa é hora de que vayamos aprendendo de non plantar lume. Niños, non se planta fuego en los montes. Advertidos.
Niños, ni políticos.
Ni mayores, tampouco. Ai, que te pos nervioso, mira.
Sí, sí, poñeme nervioso.
Trae hecho unha canción para analizar. Xa sabes que ahora está de moda, estes minutinhos que nos quedan,
sí.
Está de moda analizar cancións e escudriñar un pouco a letra.
Vale.
Esta canción do ano 1992, titulada Me haces tanto bien, digamos que fala dunha cousa. Mira, di o seguinte. Vamos a... Mira, vou empezar. Dice, no tocar, peligro de muerte. O no tocar, las tibias e
bueno,
la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más.
No tocar podría ser dun profesor desta facultade que dice, solo tocar cuando está duro, pero...
Pero, a ver... Non sei de que te... Mira, o estribillo di o seguinte. E se volviera a nacer, repetiría. Que repetiría? Pediría máis? É curioso, eh?
Non sei que repetiría. Que repetiría? A
ver,
estou
pensando, fala esta
estou pensando moi mal, pero... Dame algunha pisteña máis.
E despois, mira, o seguinte di. E se volviera, te daría máis calor. E despois di. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego.
Está falando, obviamente, bueno, do que todo mundo sabe.
Non
vimos da Cegoña, non vimos do PP. Entón,
ah, ti crees que fala diso? Ajá.
Eu creo que fala diso.
E cando di... Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes como soy.
Bueno, non sei como eres, David, non quero saber, pero...
Atención, la siguiente frase. Ya sabes que me entra la primera... Ya sabes que me entra la primera.
A la primera.
La primera.
Ah, vale.
Como un coche de carreras.
Igual era de goles.
¿De goles?
Sí.
Sí.
De meter gol.
Claro, o sea, sí. Que haya portero, hay una grandiosa frase que dice que haya portero no quiere decir que no puedas marcar.
Que no puedas. qué calor, me gusta tu infierno. Este debe ser de Redemo, porque le gusta yo infierno.
Sí, pues hasta apuntámonos.
Echa más leña al fuego que es abrasador. Ahora está dentro de mí.
Hombre, está clarísimo, neno.
Me hace sudar, me hace volver a ti. Es la falta de gripe.
¿En serio?
¿No?
No.
¿Dame más calor? E despois di o siguiente. A min desconcértame a final da canción porque dime... Leo ti porque, a ver, mira, teño aquí a letra, a ver si podes. Leo ti, por favor.
No, por favor, o sea...
Leo ti, a ver si, que interpretas.
En serio, en serio.
Sí, sí,
bueno,
sí, Miguel.
Primero, un grandioso... Bueno, por favor, fagamos os coros xuntos.
Na, 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 na. Di o siguiente. Amistades peligrosas, cuidado.
Enséñame a bajar tu cremallera.
Tu cremallera, non din de dónde. Pode ser da...
Ya sabes dónde voy.
Eso es... Vale, pues...
por favor, David, as mans encima da mesa. O sea,
encima da mesa, onde poidamos velas.
Onde os poidamos ver, o sea, seguro que ointes que...
Que además nos ve Juncal.
Por favor, seguro que era porque querías que...
Claro.
Agora entendo porque querías que...
Vete, vaite rematando.
Eso que...
Que vai rematando.
Bueno, que eu... Cando podo, quero decir, non son bueno, dos segundos axiá.
Pois pues, é que nos van a botar de aquí.
Ya sabes que he pasado la frontera. Ya sabes que he pasado la frontera, que eso yo podría decir calquera mexicano a Trump. Sí. Arrancando algún botón.
Uf.
Que tú ya sabes que te pido más madera. Que te pido más madera. Y tú pides más nivel.
Más nivel.
Es decir, te es poco, David, te es poco nivel.
Es que faltaba por oír ahora.
Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel.
Oh. Xa non se fan cancións, bonito. Verdad?
Sí. The Freds.
Poderíamos recitarla nun certamen de poesía, Miguel. Ti recita como poesía.
Hashtag The Freds.
Hashtag, sí. Amistades peligrosas, filliños. Que
amistades
xa non se
peligrosas,
fai.
Con xa sabedes.
Xa non se fai cancións
como antes.
Enséñame
a bajar a tu cremallera, ya sabes dónde voy.
Cremalleras non sei, pero...
Ya sabes que he pensado la frontera, arrancando algún botón.
Bueno, voy
que
despedindo,
tú ya sabes que
Juncal,
más
si queres,
manera.
Mientras Miguel se excita aquí, diante de nos, pues...
No, no.
Xa era... tenga cara roja. Temos que cerrar o programa, Miguel.
Bueno, pois pechamos, xa sabemos.
Que nos vamos.
Era, vámonos, era o programa, bueno, segunda temporada, para min, xa o repito.
Pois pues que ahora non podo levantarme da silla
despois
de ver isto.
Que
vou facer?
Temporada 1, pois queda aí 5 minutinhos.
Que non me podo levantar da cadeira?
Queda aí 5 minutinhos, non pasa nada.
Recordas redes sociais ou algo?
Recordamos redes sociais, xa sabedes, en Twitter, @redemo_rcc, se nos queredes buscar no Facebook, porque non sodes moi amigos de Twitter, pois @redemo tamén, rcc, nos atopades aí e xa sabedes. Tanto para buscarlle, pois, unha cortiniña a David para...
O se como mandar un vídeo facendo que di a canción, tamén podedes.
Tamén podedes. Bueno, eso, bueno, non sei se Twitter ou as autoridades o permiten, pero...
É igual, que nos lo manden por AliExpress.
Por privado, ou xa sabedes tamén no correo a redemorcc@gmail.com. Todo o que queirades, xus herencias, se queredes vir aquí a participar connosco, o que sexa...
E que fluya, e que fluya.
Non somos aquí un público aberto, de feito, estamos sempre unha cadeira por se queredes vir de público.
Pois sí.
Nada, o de sempre.
Non é un estudio moi grande, pero...
Non, pero temos moitísimo calor
máis
humano.
Máis apertadiños.
Todo o que non temos de... Sí, o sea, ven aquí, fagamos xuntos as beiras, o sea, non...
Ata a semana que ven.
Ha sido un placer, gracias.
Chao, chao.
Chao. Let's get this thing set in motion. You're who I adore. Don't search anymore. I'm smitten to submission. Do I really have to say so?